QC.
Ushtruesi detyrës së Drejtoratit kundër krimit të organizuar, Xhef Fetahu, thotë se policia e Kosovës pas një kohë të gjatë hetimeve me urdhër të prokurorit ka arrestuar 11 avokat, një gjyqtar dhe një zyrtar të një kompanie të sigurimeve.
Drejtoria kundër krimit të organizuar përkatësisht njësia përkatëse hetime financiare ka zhvilluar hetime në një kohë mjaft të gjatë rreth këtij rasti, jashtë quajtur koalicione dhe dje ka nërmarë operacion për kontrolin e shtëpijive dhe zyreve të biznesit të dyshuarve, gjithë një nën dyshim se kanë krye vepra, një mëri vepra penale të krimit të organizuar, në bashkëpunim njëni me tjetrin, ka të bëjë me falsifikim dokumentesh, kesh përdërim dhe tjyre zyrtare, mashtrim, kesh përdërim ose i besimit e kështu me radhë, prandaj janë nërmarë operacione në disa rajone të Kosovës, si në Mitrovic, Pej, Gjako, Prizren, Gjilan dhe Prishtin.
Zoti Fetahu ka bërë të ditur se do të dëgjohen deklaratet e të arrestuarve dhe më pasin mbetet gjykatës për të treguar fajsinë e tyre.
Por potencialisht janë ende në ndryshim të bazuar, janë në proces, janë në mbajtje nga policia, do të kryen intervistimet në kundër tyre, me ta do të procesohen në gjykatë dhe në varet prej gjykatës vendimi më tutje. Në bashkëpunim gjithë një me prokurorin, gjithë një me nën urmesat e gjykatave.
Ndryshe, gjatë arrestimit janë gjetur edhe disa dëshmi të keshpërdorimeve, ka bërë të ditur zoti Fetahu, duke shtuar se në njërin prej zyrave të njërit prej avokatëve të arrestuar, është gjetur edhe një armë zjarri.
Me këtë rast, përveç që janë arrestuar të dyshuarit, janë lidhur edhe prova të tjera të cilat i ngarkojnë me dyshim të bazuar, është konfiskuar një revolve e tipit TT, 16 fishek, një numër i kompjuterve të cilët do të ekzaminohen për të provuar dyshimin e bazuar.
Zëdhënësi policisë Besimoti nuk ka bërë të ditur emrat e të arrestuarve, duke thënë se hetimet janë ende duke vazhduar, që sipas tij ato mund të dëmtohen nëse bëhet i ditur identiteti të ndaluarve.
Mbrojtja e identitetit edhe mbrojtja e procedimit të rastit më të tjeshëm është vendimi i prokurorit. Arsyeja vetme është sepse ne kemi pas dyshime të bazuara sepse rasti mund mbërlidhet edhe me arrestimin e personave të tjerë. Edhe ky ka qenë elementi i vetëm pse ne nuk kemi bërë të ditur emrat
Sido që të jetë, sipas zyrtarëve të policisë, dëmet më të mëdha që janë bërë për qytetarët e Kosovës kanë qenë ato me kompanitë të sigurimeve. Kështu, nëse një klient është dëmtuar, zyrtarët e kompanive bashkë me avokatët kanë marrë më shumë se gjysmën e vlerës që është dashur ta marrë i dëmtuari.
Një qytetar i drejtohet avokatit. E kam një aksident trafiku me dëmtime të rënda ose lëndime të rënda trupore. Ju e dini si shkon procedurat e kompanitë të sigurimeve, vlerësimi i dëmit e kështu me radhë. E jep autorizimin për përfaqësim aty. Ky kthehet mbrapa thotë se tu ka aprovuar vlera diku 20.000 euro për zonë, shembull. Edhe i thotë për vlera 10.000 euro. Qytetari nuk ka shku fare të pashe flamën.
Hetuesit e policisë në një konferencë për media kanë bërë të ditur se hetimet për arrestimin e këtyre personave kanë nisur që nga viti 2003. Këto informacione janë marrë nga qytetarët dhe vetë hetimet e policisë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.